เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุณี 1. พระมหาปชาบดีเถรีเอตทัคคะในฝ่ายรัตตัญญู 2. พระเขมาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้มีปัญญา 3. พระอุบลวรรณาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้มีฤทธิ์ 4. พระปตจราเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้ทรงพระวินัย 5.พระนันทาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้เพ่งด้วยฌาน 6. พระธรรมทินนาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นธรรมกถึก 7. พระโสนาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้ปรารภความเพียร 8. พระสกุลาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้มีทิพยจักษุ 9. พระพัทธากุณฑลเกษาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้ตรัสรู้เร็วพลัน 10. พระภัทกาปิลานีเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้มีบุพเพนิวาสานุสติญาณ 11. พระภัทธากัจจานาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้ทรงอภิญญา 12. พระกีสาโคตมีเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง 13. พระสิงคาละมาตาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธาความหมายของคำว่าภิกษุณีภิกษุณีก็คือหญิงที่อุปสมบทแล้วพระผู้หญิงในพระพุทธศาสนาก็คือภิกษุณีภิกษุณีเกิดขึ้นในพรรษาที่5แห่งการบำเพ็ญพุทธกิจโดยมีพระมหาปชาบดีโคตมีพระมาตุฉาซึ่งเป็นพระมารดาเลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระภิกษุณีรูปแรกดังเรื่องปรากฏในภิกษุณีคันธกะและอรรถกถาสรุปได้ความว่าหลังจากพระเจ้าสุทโธทนะปรินิพพานแล้ววันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นิโครธารามในเมืองกบิลพัสดุ์พระนางมหาปชาบดีโคตมีเสด็จเข้าไปเฝ้าและทูลขออนุญาตให้สตรีสละเรือนออกบวชในพระธรรมวินัยแต่การนั้นไม่ใช่ง่ายพระพุทธเจ้าตรัสห้ามเสียถึง3ครั้งการต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเมืองเวสาลีประทับที่กูตาคารศาลาในป่ามหาวันพระนางมหาปชาบดีโคตมีไม่ละความพยายามถึงกับปลงผมนุ่งผ้าห่มผ้ากาสาวพัดเองออกเดินทางพร้อมด้วยเจ้าหญิงสักยะจำนวนมากอรรถกถากล่าวว่า500นางไปยังเมืองเวสาลีและได้มายืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูนอกกูตาคารศาลาพระบาทบวมพระวรกายเปรอะเปื้อนทุลีพระอนุนมาพบเข้าสอบถามทราบความแล้วรีบช่วยไปกราบทูลขออนุญาตให้แต่เมื่อพระอนุนกราบทูลต่อพระพุทธเจ้าก็ถูกพระองค์ตรัสห้ามเสียถึง3ครั้งในที่สุดพระอานนท์เปลี่ยนวิธีใหม่โดยกราบทูลถามว่าสตรีออกบวชในพระธรรมวินัยแล้วจะสามารถบรรลุโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตผลได้หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าได้พระอานนท์จึงอ้างเหตุผลนั้นพร้อมทั้งการที่พระนางมหาปชาบดีโคตมีเป็นมาตุฉาและเป็นพระมารดาเลี้ยงมีอุปการะมากต่อพระองค์แล้วขอให้พระองค์ทรงอนุญาตให้สตรีออกบวชพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่าพระนางจะต้องรับปฏิบัติตามครุธรรม8ประการพนางยอมรับตามพระพุทธานุญาตที่ให้ถือว่าการรับครุธรรมนั้นเป็นการอุปสมบทของพระนางส่วนเจ้าหญิงสากยะที่ตามมาทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์อุปสมบทให้ในคราวนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอนุนว่าการให้สตรีบวชจะเป็นเหตุให้พรหมจรรย์คือศาสนาหรือสัทธรรมตั้งอยู่ไม่ได้ยั่งยืนจะมีอายุสั้นเข้าเปรียบเหมือนตระกูลที่มีบุรุษน้อยมีสตรีมากถูกผู้ร้ายทำลายได้ง่ายหรือเหมือนนาข้าวที่มีหนอนขยอกลงหรือเหมือนไร่อ้อยที่มีเพรียลงย่อมอยู่ไม่ได้ยืนยาวนานพระองค์ทรงบัญญัติครุธรรม8ประการกำกับไว้ก็เพื่อเป็นหลักคุ้มกันพระศาสนาเหมือนสร้างคันกั้นสระใหญ่ไว้ก่อน เพื่อการไม่ให้น้ำไหลล้นออกไปพระศาสนาจะอยู่ได้ยั่งยืนเช่นเดิมและได้ทรงแสดงเหตุผลที่ไม่ให้ภิกษุไหว้ภิกษุณีให้ภิกษุณีไหว้ภิกษุได้ฝ่ายเดียวเพราะนักบวชในลัทธิศาสนาอื่นทั้งหลายไม่มีใครไหว้สตรีกันเลยกล่าวโดยสรุปว่าหากถือเหตุผลทางด้านสภาพสังคมศาสนาแล้วจะไม่ทรงอนุญาตให้สตรีบวชเลยแต่ด้วยเหตุผลในด้านความสามารถโดยธรรมชาติจึงทรงอนุญาตให้สตรีออกบวชได้เมื่อภิกษุณีสงฆ์เกิดขึ้นแล้วสตรีที่จะบวชต่อมาเป็นสิกขมานารักษาศีล6คือ6ข้อแรกในศีล10ข้อไม่ให้ขาดเลยตลอด2ปีก่อนจึงขออุปสมบทได้และต้องรับการอุปสมบทโดยสงฆ์2ฝ่ายคือบวชโดยภิกษุณีสงฆ์แล้วต้องบวชโดยภิกษุสงฆ์อีกชั้นหนึ่งเมื่อเป็นภิกษุณีแล้วต้องรักษาสิกขาบท311ข้อคือศีล311นั่นเองภิกษุณีสงฆ์เจริญแพร่หลายในชมพูทวีปอยู่ช้านานเป็นแหล่งให้การศึกษาแหล่งใหญ่แก่สตรีทั้งหลายภิกษุณีสงฆ์ประดิษฐานในลังกาทวีปในรัชกาลของพระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะโดยพระสังฆมิตาเถรีพระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางจากชมพูทวีปมาประกอบการอุปสมบทแก่นางอนุลาเทวีชายาของพระเจ้ามหานาคอนุชาของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะพร้อมด้วยสตรีอื่นอีกจำนวน 1,000 คนภิกษุณีสงฆ์เจริญรุ่งเรืองในลังกาทวีปยาวนานไม่น้อยกว่า 1,000 ปีแต่ในที่สุดก็ได้สูญสิ้นไปด้วยเหตุใดและการใดไม่ปรากฏชัดส่วนในประเทศไทยไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้เคยมีการปริสถานของภิกษุณีสงฆ์เลยเอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุณีเสนอตอนที่1พระมหาประชาบดีโคตมีเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้รัตตัญญูพระมหาประชาบดีเถรีเป็นราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะแห่งพระนครเทวทหะเป็นพระกนิษฐภคินีของพระนางสิริมหามายาพุทธมารดาพระประยุรญาติถวายพระนามว่าโคตมีพระนางสิริมหามายาทรงอภิเษกเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะสากยราชแห่งพระนครกบิลพัทต่อมาพระบรมโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาเทวีพอประสูติพระราชโอรสคือพระเจ้าชายสิทธัตถะได้เพียง7วันพระนางสิริมหามายาราชเทวีก็สวรรคตไปบังเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตพระเจ้าสุทโธทนะทรงมอบการเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้มีศักดิ์เป็นพระมาตุฉาคือพระน้านางซึ่งต่อมาได้สถาปนาพระนางไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีและได้ประสูติพระราชโอรสนามว่านันทกุมารและพระราชธิดานามว่ารูปนันทาครั้นเมื่อพระบรมโพธิสัตว์เสด็จออกผนวดได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้วเสด็จไปโปรดพระประยุรญาติณกรุงกบิลพัทเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนครและทรงแสดงธรรมกถาโปรดพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาในระหว่างถนนให้ดำรงอยู่ในอริยภูมิชั้นพระโสดาบันครั้นวันที่สองเสด็จเข้าไปรับอาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวศทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาและพระน้านางยังพระบิดาให้ดำรงอยู่ในพระสกทาคามียังพระน้านางให้บรรลุพระโสดาปัตติผลและในวันรุ่งขึ้นทรงแสดงมหาปาลชาดกโปรดพระเจ้าสุทโธทนะพอจบลงพระพุทธบิดาทรงบรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระอนาคามีในวันที่4แห่งการเสด็จไปโปรดพระประยุรญาติพระพุทธองค์เสด็จไปพิธีอาวาหะมงคลอภิเษกสมรสนันทกุมารพระอนุชาต่างมารดากับพระนางชนบทกัลยาณีเมื่อเสร็จพิธีอาวาหะมงคลพระพุทธองค์ได้นำนันทกุมารไปบวชในวันนั้นครั้นถึงวันที่7แห่งการเสด็จกรุงกบิลพัท ได้ทรงพาราหุลกุมารออกบรรพชาเป็นสามเณรอีกจึงยังความเศร้าโศกให้บังเกิดแก่พระเจ้าสุทโธทนะยิ่งนักเพราะเกรงว่าจะขาดรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ครั้นการต่อมาพระเจ้าสุทโธทนะได้บรรลุพระอรหัตผลแล้วเข้าสู่พระนิพพานเมื่อการถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จสิ้นลงแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตมีรู้สึกว้าเหวพระทัยมีพระประสงค์จะทรงผนวชในพระพุทธศาสนาจึงเสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดาที่นิโครธารามกราบทูลขออุปสมบทแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนาพระนางกราบทูลอ้อนวอนถึง3ครั้งก็ไม่เป็นผลรู้สึกผิดหวังเศร้าโศกโทมนัสเป็นอย่างยิ่งจึงกราบทูลลาเสด็จกลับพระราชนิเวศพระบรมศาสดาประทับณนิโครธารามกรุงกบิลพัสโดยสมควรแก่พระอัธยาศัยแล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์บริวารเสด็จไปยังพระนครเวสาลีประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันขณะนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้มีพระทัยเปี่ยมด้วยศรัทธารับสั่งให้ช่างกลบกมาปลงพระเกศาแล้วครองผ้ากาสาวพัดนำพาสากิยนารีเป็นบริวารประมาณ500พระองค์นางกษัตริย์เหล่านี้สวามีออกบวชไปก่อนแล้วเสด็จมุ่งตรงไปยังเมืองเวสาลีแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลอ้อนวอนขออุปสมบทถึงอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ยังไม่ทรงอนุญาตจึงเสด็จออกมายืนร้องไห้อยู่ที่ซุ้มประตูขณะนั้นพระอนนท์ผ่านมาพบจึงสอบถามทราบความโดยตลอดแล้วพระเถระรู้สึกสงสารคิดจะช่วยพระนางจึงเข้าเฝ้ากราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าสตรีบวชในพระศาสนาแล้วอาจทำให้แจ้งซึ่งพระโสดาปัตติผลพระสกทาคามิผลพระอนาคามิผลและพระอรหัตผลได้หรือไม่พระเจ้าข้าดูก่อนอานนท์อาจทำให้แจ้งได้เหมือนบุรุษเพศทุกประการข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นควรจะอนุญาตเพื่ออนุเคราะห์แก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้มีคุณูปการบำรุงเลี้ยงดูพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ให้สมปรารถนาด้วยเถิดพระเจ้าข้าดูก่อนอานนท์ถ้าประชาบดีโคตมีรับประพฤติครุธรรม8ประการได้ตถาคตก็อนุญาตให้อุปสมบทได้ลำดับนั้นพระเถระได้ศึกษาครุธรรม8ประการจากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยลำดับคือ 1. ภิกษุณีแม้อุปสมบทแล้วได้ร้อยพรรษาก็พึงเคารพกราบไหว้พระภิกษุแม้อุปสมบทได้เพียงวันเดียว 2. ภิกษุณีจะอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีพระภิกษุนั้นไม่ได้ต้องอยู่ในอาวาสที่มีพระภิกษุ 3. ภิกษุณีจะต้องทำอุโบสถกรรมและรับฟังโอวาทจากสำนักภิกษุทุกกึ่งเดือน 4. ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้ววันออกพรรษาต้องทำปวารณาในสำนักสงฆ์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ 5. ภิกษุณีถ้าต้องอาบัติสังฆทิเศษอยู่ปริวัสกรรมต้องประพฤติมานัตในสงฆ์สองฝ่าย 6. ภิกษุณีต้องอุปสมบทในสำนักสงฆ์สองฝ่ายหลังจากเป็นนางสิกขมานารักษาสิกขาบท6ประการคือ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. เว้นจากการลักขโมย 3. เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ 4. เว้นจากการพูดเท็จ 5. เว้นจากการดื่มสุราเมรัยและของมึนเมา 6. เว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิกาลทั้ง6ประการนี้มิให้ขาดตกบกพร่องเป็นเวลา2ปีถ้าบกพร่องในระหว่าง2ปีต้องเริ่มปฏิบัติใหม่ 7. ภิกษุณีจะกล่าวอโกสกถาคือด่าปริพาสภิกษุด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ 8. ภิกษุณีตั้งแต่วันอุปสมบทเป็นต้นไปพึงฟังโอวาทจากภิกษุเพียงฝ่ายเดียวจะให้โอวาทภิกษุไม่ได้พระอนนทเถระจดจำนำเอาครุธรรมทั้ง8ประการนี้มาแจ้งแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางได้สดับแล้วมีพระทัยผ่องใสสมณัติยอมรับปฏิบัติได้ทุกประการพระพุทธองค์จึงประทานการอุปสมบทให้แก่พระนางสมเจตนาพร้อมสากยคติยนารีที่ติดตามมาด้วยทั้งหมด เมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้อุปสมบทสำเร็จเป็นภิกษุณีแล้วเรียนพระกรรมฐานในสำนักพระบรมศาสดาอุตส่าห์บำเพ็ญเพียรด้วยความไม่ประมาทไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยภิกษุณีบริวารทั้ง500รูปและได้บำเพ็ญกิจพระศาสนาเต็มกำลังความสามารถลำดับต่อมาเมื่อพระศาสดาประทับณพระเชตวันมหาวิหารทรงสถาปนาภิกษุณีในตำแหน่งเอตตัคคะหลายตำแหน่งพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีเป็นผู้มีวัยวุฒิสูงคือรู้กาลนานมีประสบการณ์มากรู้เหตุการณ์ต่างๆมาตั้งแต่ต้นจึงทรงสถาปนาพระนางในตำแหน่งเอตตัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายรัตตัญญูคือเป็นผู้รู้ราตรีนาน